Chapter 7. Jan otea huelas sisi galilean gat dal choe na seya. Liz wifne itazit lieta kwa anin zan, et wacha au judea yan gat noya kwa leni zan. Liz wifne bat zenis wati, et la alpan beyo neowan lean, cha otne, awad nil tok wazai. Et balhatsinke hanni be hayalni, hwe hayalni. En jan huwin yal inges, judia yan gatsi in yal. Edela en yalaten en dai at en il enan, nyonul en. En bela ziyane et inon zanne, hakwa nin zanne au, hui iza nehut en aido. Asa hun cha tane intende, Ndiyan katanene tiyanen yan ngande honin zan haba hundo. Patatsin ke awan dan kwa tse hutlien enando aw papasa se huto. In ka o ten ne hitanne. Etsi zir basne. Sohati zasan ahwas wasasa wasit. Et nohnin atsa hul zasan. Ndeta kwa. Nasanan etla Jerusalem zetutil. Ndiyan katanene au no nino tsalot itni. Et si sotatni. Tanga sahat enan ziyaw. Awan etta batasni. Et was sotatni. Watte ze nis watte ze wasa tal. Sahundayan awas au tsalotasni. Edwa awas au zenis wati ze tushia edo, abasni. Njanen dabasni, agwetas galilean gat edin da. Patatsinke zenis wati ze wehandi lagwetas, sizi za jocha, wa iz etwas winya. Au danene banatilo. Ednyo zenis wati watto. Et li zwifne I kaitisen inges ahatni. En se et den huendo hatni. Et la loz dilne de dacho, dato hu izias hu hiyaltak. Holane cha enan zu hatni. Inges holane cha awandu, ziane nanan a. Et wa enan si hatni. Et awitawan hunzit set kahi hiyaltak. Ndane lizwe muti ne papehanal chatinga. Awet zenis wati salcho aten ahutel. Et si zi ndo laklizo cho ze uzia. Inges ane apodale. Inges dacha nila lizwe ne tape papa huncha. Inges ahatne. Awtane podale ze inda ilo. Inges nzena ando stape onnas. De huninzan. Et si zia batni. Ndaila banoda sehi au si schei loando. Mbela huasde satitlaan en payoda lehi I ando. Mbena la yagasta yaganet hit ene kwa ninzane. Ene njan haboda lehan de honozin. Edela ande yagasta uzani tilando. Vasi johadas ni tila ahundo. Edla te honozin. Etane dada johayana haldakte. De johata tati etza hakwa ninzan wetni. Edunzi dane yaltakan. Ambela vasde yatilan en yata tati anna kwa ninzan de. Enzi anana dane en liwet atni. Ingez tangas ne etena wahayulo. Alla Moses enran opa utahali iste I alchut. Erunzi au ukwanathe zahten. Ingez diha satezit yatakwanasan abasni. Et loz dilne hayasni. En siin atate in yadinda. Am ben yazut yatakwa aten wedini. Et si zee basni. Et nazal yisin zin. Illuri at en chai eslai etno niawa ihen. Andi tacha nodatasnitla etawan naninathat. Moses enra hukadane li I hunatasinle. A Moses enra zailo. No tsota eneba tsahahulzatwe at en. Engez. Et nazalisen zin tsaltzal daneyaz hulete. On at nazalisen zin et iradanen li unatas. Et ndun do hwala Moses bedas laskat utalihis deik o hiswaja. Nazalisen zin et zin hunzi tsaltzal dane hulete iradanen li unatas. Inges diha et si dene, natsalisen et zin dene, sunasla et hawa satanalche. Ahunal enan hawailo dene, bazi naswalli. Gassi enana hundokana, haba naswalli. Et huzana no ba hundoha balni. Holene Jerusalem ot ene atni. Nden ene ando zazitli la kwasnin zan. Eden jan ziane dane pezasta inga zabal yaltak. Edun ziaw dane yetache yaltalti. Ahwaz ana lehudo watole dane mudi ne ene teonin zan. Eden dan en atla ukhatse hutli enando. Eden dan en zez de hain yala de zonin zan. Edun zi ukhatse hutli en hussain yade. En zez de la ti yatan au etheran hunzi devanozi naido, at ne. Ed nyo le glizwa cho da ne hodal ehwe, zizi sukhani ti be abatni. Noh ni desanothan inges en zez de hashyanja devanothan. Au si cho srailo hasasya. Ed unzi mbela hosde hasatlaan en su zihanan li huendo. En au nohni dena zathan. Et en utahasha et wat dena zathan. Engez en hosde hasatla abatni. Et wa hayol chuta kwa hiten et hunzi utzo dil zil an ahwaza hasatla waltzit. Et wa da sahayilil. Et loz dilne batto lane enron baba ala ahundo huya hatni. Andan ukwatse hutlien hussanya de andan yanas tole hawa iten te net iten. Su kakatne etwa en ando hanen zan. Et andane loz dilne huzna sizi hiri yaltakwe parsine aboard anzo, et parsine inges la bret mutihne, nilchukne huzwe hatla, sizi eolchuta. Et sizi dehoninzan, inga loz dilne abatne. Awas dosayas dile et nopatasto inges, et nbela huzasatlan en uzanatistal. Nohnis kaito enla, edunzi au nasolte laido. Inges nzela stohtse au nohni huzwen ohi aido. Et li zwifne di cho alodatne. Nze aden di yalhuetne, au nasolte laido ne elne. Adan yangat wat ene bat tazitole di yal. Huz li zwifne falane yahan dilinle. Engez edla atan yangat wat ene abodule. Engez njan ne elninle. Nohniz kaito enla edunzi au nasolte laido. Engez njela stohtse au nohni huzweng ohia aido. I daja ni huetni hatni. Edawet nohajehan chu fatto adegez zinan et zin agenas hun cha. Etsin etsizi batu asininga su khani tibe va balyaltak. Benela taustane santatilinga zanai. Benela sisran baasa hundohne. Ene yagasta wane kanaskazi dacha nila. Etla papa ndohone. Ikhani ndatni. Ndi tu I tizwani be tsahanai ene ba tsahai tili a basni. Et sizin dat ni huen do ni gan papasyastak. Mbene la ditatu wan papasa un dohne ene payadatil tsal. Au aho hilo. Siziu ba hodal te hakuesas de ere ndodanil. Edla toz dilne paton di khani hidan zoe walane ane ene ahatne. Asta ben tan en ayun nasuenan huayatak hinde anando. Et walane cha ahatne. Andan ukatse hutlien enando. Et yune cha ahatne. Awando. Aw ukatse hutlien. Kalalian katse iloha tiyal. Yagasta wani akanaskazi I in datni. David yatsa haketan zat. En kaya pethle em hotni. David ukayo inle. Ukwatse hutlian kwasde hatiya hatni. Inkan dane tozdilne nyun en uwan chazne hatin dil. Kolane ene hayi talchal hakwa hanen zan. Edunze talsehi yillil. Ed nyune nilchakne menela la bret mutihne inges parsine te kwepa hasane cha ahiyit was na ustil we abodas kat. Diha et hasasas tel. Ed nilchakne ahatne. Awat sota ayun tane en ndan dane kanaya sastak. Et parsine ahatne. Noni cha he nonan awet ahatne. Hweni tihne kasparsine hweni cha ne pa asa ahondo nasane. Awandu. Edunze ndane lozdilne lakrizwa cho. Et ziyaw laitane a hindu etwa ndaila Moses kaniyaz ka ziyaw. Ate nibe te hi nasan hatni. Et nikitimas enla asel tsisizi wanin ya inle an. En cha parsi ba patitla wanan liwe tatas parsi ne apasni. Hweni ne ba khani wu tatahiste I atni tane wani azdanzo ngez bet en aznat ende ete za pa natsuhu yehapa hundo. Ete hayasni. Nyan chaye kalali yan katse hainyanin li. Yagasta wani akanaskazi su cho naslin. E de la nyenibe de unonzin. Awe sawan hunzi nasu en kalali yan katse hainyan hulo. E da wetziane de yohtse huenahitil.